Dveri Srpske nedavno su objavile specijalan tematski broj posvećen Srebrenici, odnosno srpskoj istini o tragičnim događajima u ovom delu bivše Bosne i Hercegovine. Sagovornik radija Svetigora Boško Bradović, jedan od urednika časopisa Dveri Srpske. Pomaže Bog.
Bog vam pomogao, hvala pozivu.
Odakle motiv i ideja da objavite specijal časopisa posvećen Srebrenici?
Pa moramo priznati da više godina razmišljamo o tome kako bi bilo najbolje tretirati ovu temu koja je po našem mišljenju možda i posljednja velika tabu tema koja potiče iz posljednjih građanskih ratova na tlu bivše Jugoslavije. Ta tema je toliko važna da jednostavno svojom hipotekom opterećuje srpski narod optužujući ga za genocidnost, za zločine i na neki način onemogućava kompletnu budućnost srpskog naroda. Mi smo želeli da traganjem za jednom kompletnom istinom, nenašminkanom, koja je van svih medijskih manipulacija, otkrijemo šta se zaista desilo u Srebrenici, ne samo u julu 1995. već i godinama pre toga, kada je srpski narod zapravo bio velika žrtva velikih zločina koji su učinjeni u okolini Srebrenice i selima u čitavom Podrinju, i da ukažemo na to da se Srebrenica ne može tako jednostavno i jednostavno posmatrati, i u krajnjem da se založimo za tu punu istinu u cilju toga što je to želja i potreba svih strana koje su žrtve u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini i posebno srpskog naroda, jer svako traganje za istinom može biti samo, da kažemo, prednost i kvalitet i dobitak za srpsku stranu koja je u ovom trenutku jedina optužena za sve zločine, za genocid, gdje se Republika Srpska dovodi u pitanje kao takozvana genocidna tvorevina i gdje smo mi jednostavno na neki način opterećeni tom temom Srebrenice kao jednim kamenom oko vrata koji sada i kroz Haški tribunal i kroz razne druge političke pritiske na neki način dovodi u pitanje budućnost srpskog naroda.
Hiljade srpskih žrtava su ili zaboravljene ili nikada javnosti ni srpskoj, a kamoli međunarodni, nisu ni bile poznate. Za koje ste se sagovornike i teme o Srebrenici opredelili u ovom broju Dveri?
Pa osnovni pristup čitavog temata jeste usmeren na strane izvore. Znači gotovo 70% tekstova i svedočanstava i informacija o autentičnim događajima u Srebrenici potiče iz stranih izvora. Za novi broj pisali su ili smo preneli tekstove vodećih autoriteta koji se bavili ovom temom iz ruskih, američkih, francuskih, nemačkih i drugih evropskih izvora, tako da imamo dopise Noama Chomskog, Žaka Veržesa, Jirgina Elzesera, Diane Johnston i čitavog niza svjetskih intelektualaca koji su, da tako kažem, govorili na jedan drugačiji način od onog koji je uopšte poznat u domaćim i svjetskim medijima o Srebrenici. Pre svega oni su utvrdili ono što je ključno, da se u Srebrenici nije desio genocid, da su se desila određena dešavanja koja moraju iznova da se preispitaju i da se utvrdi puna odgovornost i uticaj svih faktora koji su uticali na dešavanja u Srebrenici. Kad kažemo svih, onda mislimo i mi i ti strani izvori i na vlasti srpske sa obe strane Drine, ali mislimo i na muslimanske vlasti na Izetbegovića, mislimo na uticaj stranih obaveštenih službi, stranih političkih centara moći, na međunarodne mirovnjake koji su bili dužni da obezbede uslove u svim tim takozvanim zaštićenim zonama Ujedinjenih nacija, i da jednostavno se čitava ta priča i to klupko rasplete i da se vidi tačno koja je čija uloga. I to je ono što stranci po prvi put otvaraju kao temu, i to zaista vrhunski autoriteti u toj oblasti. Posebno bih istakao tekst Aleksandra Pavića, koji je imao jednu svoju knjigu na tu temu pod naslovom Zabranjena istina o Srebrenici i koji donosi čitav niz stranih izvora koji zapravo dovode u pitanju zvaničnu verziju događaja u Srebrenici. Pored ovih stranih autora, tu su i vodeći autoriteti iz redova srpskog naroda koji se bavili ovom temom. Pored pomenutog Aleksandra Pavića, tu su svakako najzaslužniji Milivoje Ivanišević i Ljubiša Ristić iz Centra za istraživanje zločina nad srpskim narodom iz Beograda. Tu je Stefan Karganović, koji je pokrenuo istorijski projekat Srebrenica u Hagu u Holandiji, sa kojim smo zajednički i radili čitav ovaj projekat temata. Tu su brojni drugi autori, kao što su Kosta Čavoski, Smilja Avramov, i tu su naravno, što je za nas posebno važno, i stavovi i tekstovi vodećih ljudi Dveri, Branimira Nešića, Vladana Glišića, Srđana Noga i drugih, koji zapravo govore koji je naš stav u svemu tome, a taj naš stav se može u jednoj rečenici definisati, da jednostavno srpski narod želi da sazna punu istinu o Srebrenici i želi da sa sebe spere onu moralnu i svaku drugu ljagu koja je do sada nije postojala na biografiji srpskog naroda u svim ratovima prethodnih vekova, i želimo jednostavno da ono što pripada srpskom narodu kao greh i zločin u svemu tome da bude poznato, ali da se time ne manipuliše i da se od toga ne prave nekakve druge političke i pravne kvalifikacije koje nemaju veze sa istinom. Znači, stav Srpskog sabora Dveri u tom smislu je takav da je ta puna istina zaista najveći i najvažniji interes srpskog naroda u ovom trenutku.
Da li ste razmišljali o tome da ovaj broj ili makar neke njegove najznačajnije delove prevedete na engleski i distribuirate po Evropi makar, ali i sa sestrinskim organizacijama koje su na drugim kontinentima, i da li postoji mogućnost da distribucija Dveri na srpskom govornom području bude, što se ovog broja tiče, a i u buduće možda malo intenzivnija, da prosto časopis bude dostupniji?
Pa evo, mi možemo ovako za ovu priliku da kažemo tu za nas najvažniju informaciju, a to je da Dveri srpske se u nekoliko posljednjih brojeva, kao što je bio broj o patrijarhu Pavlu ili o NATO genocidu nad srpskim narodom i prethodni broj o svetom vladike Nikolaju pod nazivom Nepoznati Nikolaj, mogu naći na gotovo svim velikim i važnim kioscima u Srbiji i Republici Srpskoj, pa tako i ovaj novi broj o Srebrenici je moguće naći u svim većim gradovima i na svim važnijim mestima za prodaju štampe. Naravno, pored toga se broj časopis može nabaviti i u brojnim drugim knjižarama i crkvenim radnjama, gde se inače do sada nabavljalo Dveri srpske, ili na promocijama koje će biti pokrenute i u Srbiji, u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj krajem septembra. Znači, mi planiramo da nastavak ovog temata bude jedan veliki dokumentarni film koji će se raditi na temu Srebrenice, i potom jedan ciklus promocija na Balkanu koji bi promovisao i temat i dokumentarni film na ovu temu, a želja nam je da zajedno sa istorijskim projektom Srebrenica iz Holandije nastavimo čitavu ovu kampanju, pa u tom pravcu se može očekivati, ako bude uslova materijalnih za to, i prevod temata na strane, vodeće strane jezike, sa tom funkcijom da dopremo i do međunarodne javnosti, koja nam je izuzetno važna da čuje i ovu našu stranu istine, da tako kažemo.
Šta osim ovog projekta, dakle rada na slučaju Srebrenica, još radi i priprema redakcija Dveri srpskih?
Pa mi naravno, evo, imamo već taj treći broj za ovu godinu, još jedan broj je ostao u planu do kraja ove 2009. godine. Razmišlja se o raznim temama, tu je i građanska srpska porodica Nastasijević, tu je i tema porodice i svetinje ljudskog života u oblasti naše kampanje Pokreta za život. Tu su i brojne druge teme o savremenim srpsko-ruskim odnosima, sve to nešto što je u procesu pripreme, i u zavisnosti naravno od naših mogućnosti mi ćemo ići sad dalje sa tim izdanjima. Ono što svakako možemo sada najavimo kao vjerojatno i najvažniju našu kampanju za početak septembra jeste velika porodična šetnja koja se priprema za subotu 12. septembar ispred hrama Svetog Save u 16 časova, odakle ćemo, ako Bog da, u velikom broju dece, porodice, mladih bračnih parova i uopšte svih građana koji žele da se tome pridruže, imati jednu promotivnu šetnju od hrama Svetog Save do Kalemegdana, gde ćemo se jednostavno založiti za te večite vrednosti, za tradicionalni shvatanje braka i porodice i svih drugih tradicionalnih vrednosti, gde ćemo insistirati na promociji svetinja ljudskog života, rađanja, višedetnih porodica i svega onoga što smo već radili kroz Pokret za život. Smatramo da to može biti jedan od najvećih događaja u Beogradu u septembru i da uopšte može biti jedinstven događaj u Srbiji, da je to nešto što se po prvi put pravi, što smo mi pre nekoliko meseci pravili u Čačku kao jedan probni eksperiment, ali evo sada u Beogradu očekujemo da porodična šetnja postane zaista jedan veliki događaj, i na tome sada radimo sa svim kapacitetima i Srpskog sabora Dveri i svih bratskih organizacija i članica Srpske mreže.
O tome ćemo svakako i na Radio Svetigori i na drugim crkvenim medijima